10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, lift off.
Yes, sir, reading you loud and clear. Clear. The clock has started.
5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.
Запуск вояджерів вимагав використання найпотужнішої з існуючих на той момент у НАСА ракет – п'ятиступеневої 633-тонної ракети-носія «Тітан-3Е», яка працювала на чотирьох різних компонентах палива. Прискорювач і другий розгінний блок були твердопаливними, але з різним складом. Перша і друга ступені заправлялися аерозином і азотним тетраоксидом, а роль третього ступеня виконував киснево-водневий розгінний блок «Центавр». Мало кому відомо, що вся місія могла завершитися великим фіаско ще в перший місяць. При старті Voyager 2 перші 4 ступені відпрацювали чудово. Ракета-носій за планом пропрацювала 468 секунд. Центавр, який увімкнувся через 4 секунди після відділення, пропрацював 101 секунду і перевів апарат на паркувальну орбіту. Через 43 хвилини він увімкнувся знову і, пропрацювавши 339 секунд, перевів твердопаливний розгінний блок STAR-37E з Voyager 2 на відлітну траєкторію. Далі в роботу вступив бортовий комп'ютер Voyager 2, що включив розгінний блок, який, пропрацювавши 89 секунд, вивів апарат на траєкторію зустрічі з Юпітером. Але відділення Voyager 2 і STAR-37E з подальшим розкриттям штанг апарату пройшло не так гладко, як би хотілося. Відразу після цих маніпуляцій апарат почав обертатися, а через 16 секунд після відділення основна система орієнтації і зовсім відмовилась працювати. Так як обидва комп'ютери передали йому одночасно команду на підготовку двигунів орієнтації. Це в підсумку і врятувало апарат, так як у другої системи орієнтації не було відомостей від гіроскопів, і він почав орієнтацію з нуля. Орієнтацію таки вдалося здійснити, але це зайняло 3,5 години. Та й проблеми на цьому не завершилися. Дані приладів говорили, що одна штанга виявилася розкритою не до кінця. Було прийнято рішення підштовхнути штангу, щоб вона встала на замки, використовуючи для цього розворот апарату двигунами орієнтації, пільно з спектрометром IRIS. Але комп'ютер Voyager 2 скасував цю команду, вважаючи її небезпечною. До 1 вересня все ж таки вдалося встановити, що штанга насправді знаходиться на місці, і провести післястартові перевірки, так що у команди Voyager з'явилося кілька днів перепочинку між переведенням Voyager 2 в сплячку і стартом Voyager 1. При старті Voyager 1 відділення і робота розгінних блоків була бездоганною, а ось витік окислювача на другому ступені Titan-3E привів до того, що він відключився раніше, ніж треба, і ракета-носій не додала Центавру цілих 165 метрів за секунду. Комп'ютер розгінного блоку визначив несправність і продовжив час роботи при виході на паркувальну орбіту. Але на друге включення палива розгінному блоку вистачило впритул. На момент відключення двигунів Центаврі залишалося палива всього на 3,5 секунди роботи. Якби на цій ракеті летів Voyager 2, розгінний блок відключився, не набравши необхідної швидкості. 18 вересня в ході калібрування приладів Voyager 1 зробив спільне фото Землі і Місяця одним кадром. Перше серед автоматичних апаратів. Відстань до Землі вже становила 11,6 мільйонів кілометрів. 10 грудня обидва апарати увійшли в пояс астероїдів, а через 9 днів, ще всередині нього, Voyager 1 обігнав Voyager 2 на шляху до їх першої спільної цілі. Таким чином, вже до Юпітера він дістався раніше напарника. 23 лютого 1978 року поворотна платформа Voyager 1 заклинила в одному положенні. 17 березня цю несправність вдалося усунути за допомогою акуратних рухів платформи взад-вперед. Влітку 1978 року Voyager 2 кілька разів забували передати сигнал перевірки. І через тиждень, коли лічильник підійшов до кінця, апарат вирішив, що первинний передавач вийшов з ладу і перейшов на запасний. Помітивши це, оператори передали апарату команду на перемикання на основний передавач, але апарат і зовсім замовк. В ході перемикань передавачів сталося коротке замикання, і обидва запобіжники на основному передавачі вийшли з ладу. Другому передавачу пощастило трохи більше. На ньому вийшов з ладу конденсатор, який відповідав за підстроювання частоти, але сам він залишився працездатним. З цього моменту і до сих пір для зв'язку з Voyager 2 доводиться розраховувати точну частоту передачі сигналу з огляду на швидкість руху апарату, рух Землі навколо Сонця і навіть температуру самого приймального пристрою всередині апарату. Затримка сигналу апаратів при прольоті Юпітера вже повинна була складати 38 хвилин, так що підготувати все треба було заздалегідь. Якби вчені помилилися б зовсім трохи в положенні камер, апарат зняв би безкрайній космос замість Юпітера і його супутників. Так що оновлення програмного забезпечення для підвищення різкості зображення було завантажене в апарати ще в кінці серпня 1978 року, а програма польоту апаратів складалася за кілька днів наперед. Voyager 1 почав робити перші знімки Юпітера 6 січня 1979 року з інтервалом 2 години. Їх роздільна здатність перевищила роздільну здатність всіх доступних фотографій Юпітера на той момент. 30 січня апарат перейшов на фотографування з інтервалом 96 секунд, а 3 лютого став робити мозаїчні знімки 2х2. З 21 лютого він перейшов на мозаїку 3х3, а максимальне зближення з Юпітером відбулося 5 березня. Крім знімків Юпітера, Voyager 1 робив знімки його кілець і супутників, серед яких спостерігалося дивовижне розмаїття поверхонь. З 27 лютого почалися щоденні прес-конференції JPL, які представляли нові відкриття пресі. Вони закінчилися тільки 6 березня, коли офіційно було оголошено, що Voyager 1 пролетів Юпітер. Однак, як незабаром з'ясувалося, це було ще не все. Вже відлітаючи з системи, Voyager 1 зробив знімок ІО з 4,5 мільйона кілометрів, на якому відкрилося те, що було відкинуто фільтрами постобробки, як непотрібний шум. Лінії Морабіто вдалося виявити на знімках хмари попелу, які підіймалися на висоту 260 кілометрів, що явно свідчило про вулканічну активність. Таким чином було виявлено винуватця настільки величезної активності радіаційних поясів Юпітера. Ним виявився ІО. Знімки Європи, зроблені Voyager 1, зацікавили вчених, і камери другого апарату направили докладніше розглянути її поверхню. Але даних на той момент не вистачило, щоб підтвердити наявність у Європі підповерхневого океану, а пізніше цю теорію надалі відправився підтверджувати космічний апарат Галілео. Зближення з Сатурном. Сатурн виявився вельми холодною, але неспокійною планетою. Температура верхніх шарів його атмосфери становила мінус 191 градус, і тільки біля північного полюса температура піднялася до плюс 10. А ось швидкість вітру там досягала 1800 км в годину в області екватора. Знімки Voyager 1 показали, що орбіта Енцелада проходить по найбільш щільним областям розрідженого кільця Е Сатурна. Але найдивовижнішим об'єктом в системі виявився Мімас, від якого апарат пролетів в 88 тисяч кілометрів. 396-кілометровий в діаметрі супутник дивним чином нагадував своїм 100-кілометровим кратером зірку смерті з «Зоряних війн» – п'ятий епізод, який вийшов за півроку до прольоту Voyager 1 Сатурна. Останньою метою Voyager 1 став Титан, який вважався найбільшим супутником у Сонячній системі. На той момент проліт апарату всього в 6490 км від його поверхні видав практично сенсаційні новини. Уточнені оцінки його маси говорили, що корону найбільшого супутника Сонячної системи Титану доведеться віддати на користь Ганімеда. Але ще більшим сюрпризом виявилася атмосфера Титана. Вона навпаки виявилася щільніше розрахункової, а вкупі з оцінками її складу і температури це означало, що на його поверхні могли існувати озера і моря з рідких вуглеводнів. Після Сатурну шляхи апаратів розійшлися. Зближення з Титаном далося Voyager 1 великою ціною. Він вийшов з площини екліптики і вже не міг продовжити дослідження планет. На щастя, Voyager 1 виконав свою роль на відмінно. Так що перенаправляти Voyager 2 на зустріч з Титаном не треба було, і він відправився вже на самоті в продовження великого туру. Проліт 26 серпня 1981 року Voyager 2 біля Сатурна теж не залишився без відкриттів. Виявилося, що поверхня Енцелади досить рівна і майже не містить кратерів, тобто є досить молодою. Така поверхня льоду забезпечувала Енцеладу місцем рекордсмена сонячної системи по альбедо. Альбедо – це фізична величина, що описує здатність поверхні чи космічного тіла відбивати та розсіювати випромінення. Воно становило 1,38. Це ж забезпечувало і звання найхолоднішого супутника Сатурна. Температура там не підіймалася вище мінус 198 градусів, навіть у півдні. При близькій зйомці кільце Сатурна розпалося на міріади маленьких кілець. Їх було так багато, що керівник групи візуалізації Бредфорд Сміт втомився їх рахувати в ході щоденної прес-конференції і запропонував репортерам самим це зробити. В цілому було отримано близько 16 тисяч знімків системи. Після прольоту Сатурна платформу з науковою апаратурою заклинило вже на Voyager 2. Якимось дивом це сталося вже після прольоту системи Сатурна. І лише через кілька днів вдалося встановити, що платформа обертається при посиленні тязі двигунів. З огляду на це закінчилося мастило. Так що місію Voyager 2 можна було продовжувати. На цьому друга частина проєкту Voyager підбігає до кінця. В наступній частині ви дізнаєтесь про Уран, Нептун, майбутнє апаратів та іншу цікаву інформацію. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь на сторінку у Фейсбуці та Телеграмі, також ставте подкаст у рейтинг в Apple Podcast, нехай про нього дізнається більше людей, так ви допоможете мені і проєкту загалом. Всім дякую, всім космос!